Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
¿Cómo se presenta el verano en Ogrove? Pues para las familias, hoy se abre el plazo para anotar a sus hijos al programa Concilia Grove. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE, y del verano y de este servicio en particular vamos a hablar con el alcalde, José Cacabelos. Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Está complicado facer campamentos de verán en pandemia, pero o concello igualmente si quiso ofrecer unha alternativa de conciliación familiar, non? En que vai consistir?
Exactamente, de feito estuvemos esperando hasta a última hora a ver se cambiaban un pouco as condiciones. Parece que a partir da semana incluso cambian para os campamentos. Nos celebramos habitualmente, antes do COVID, dous campamentos no Concello Grove, un campamento de verán de educación para os máis menores, que se celebra en unha instalación de un colexio, e despois un campamento de deportes donde rapaces xa, que van desde os 6 anos hasta os 14 anos, pois fan diferentes actividades. Son dous campamentos que promove o Concello Grove, que tuvemos moitas dúbidas para poñer en marcha, pero finalmente tomamos a decisión. Hoxe se pon en marcha a inscripción tanto para o campamento de deporte, que se reducido moitísimo na súa participación, porque na última edición foron 340 rapaces e agora temos un aforo máximo de 125, e este Concilia, que do que trata é de buscar unha proposta para permitir ás familias, dado a actividade que ten o Grove no turismo, que podan conciliar, bueno, o traballo con ou atención aos máis pequenos, non? Entonces, en esa línea, a Consellería de Educación de Pilar Gaviñanes pois pon en marcha este plan Concilia, que, bueno, do que se trata é de ter ocupados e ter actividades para os máis pequenos, nados entre 2015 e 2017, e complementamos esta Concilia tamén co campamento de deporte, que son, digamos, as dúas grandes actividades que vamos a poñer en marcha este verán para ofrecer aos pais, as máis, a posibilidade de que, bueno, que seus fillos podan estar coidados e, ademais, que realicen actividades.
Claro, por exemplo, o Concilia ten horario de 9 da mañá a 2, pensando, como dicía, en que moitas familias do Grove traballen este verán, entre outras cousas, porque se recupera o turismo, ou iso parece. Que lle comentan desde o sector?
Pois, sinceramente, temos que ser optimistas. Eu penso que sí, parece ser, xa que vamos con pasos firmes hacia a normalidade. Hai que reconhecer que aquí no Grove, o ano pasado, o verán, a pesar de toda a situación COVID sanitaria, non foi malo, foi un verán que incluso superou certas expectativas, certo que máis cortiño que habitual, porque solamente foi xullo e agosto, e este ano, a verdad que as perspectivas son mellores, as reservas en hoteles, e sobre todo apartamentos turísticos, donde prácticamente é imposible acadar ou ter un aluguer para os meses de xullo e agosto, pois indícanos que vamos a ter un verán moi bo. De feito, aquí o Grove sí que o estamos percibindo moitos fins de semana. De venres a domingo, a verdad que hai que decir que a afluencia de xente de fora, principalmente de Galicia, ao Grove é importante. Polo tanto, hai que ser optimistas, creo que as cousas están se facendo ben, a campaña de vacinación vai ben, e polo tanto, iso nos está xenerando unha confianza que é algo básico para o turismo, confianza e seguridade. A partir de aí, a oferta gastronómica do Grove, a oferta de posibilidades de actividades ao aire libre, o disfrute das praias, e incluso a valoración seria xa que estamos facendo, e espero que para a semana podamos confirmar de facer a festa do marisco, abren as portas a que esta campaña pois sexa o punto de inflexión ascendente para claramente, bueno, decir que recuperamos unha das actividades económicas máis importantes da nosa vila, como é o turismo.
Ui, con ese anuncio xa nos facemos todos ilusións en ter festa do marisco este 2021 de novo. Será distinta en todo caso?
E aí está un pouco aquí da cuestión, e eu é algo que levo batallando durante moitos meses e levo intentando explicarlo tamén moito. Non celebramos absolutamente nada, porque había algúns que propoñían a celebración de unha festa do marisco reducida, mantendo algunhas actividades. No 2020 non se celebrou nada, porque a festa do marisco, para definila, eu sempre defino como é festa en mayúsculas, en todo sentido máis amplio do seu significado. Festa é vir cos amigos, coa familia, a disfrutar do mellor marisco, a disfrutar dos mellores viños que podamos ofrecer, a disfrutar do programa musical, do festival de música potente que temos, e sinceramente, ou podemos celebrar a festa do marisco con prácticamente unha normalidade do 100%, ou senón é moi difícil de sacar adiante. O problema, Calé, que temos que tomar esa decisión, que información que temos hoxe, para un evento que é en outubro, porque senón non nos daría tempo a celebrarlo. Ahora ben, é certo que o optimismo está crecendo exponencialmente, non é a mesma situación de hoxe de fai un mes, por eso a nosa idea mudou totalmente. Fai un mes decíamos que prácticamente era imposible celebrar a festa do marisco, hoxe casi podemos garantizar que sí. Ademais, isto se acompaña en que o sector turístico do Grove me trasladaba fai uns días que, curiosamente, moitísimas axencias de viaxe de España están vendendo paquete turístico festa do marisco do Grove en outubro, e hoteles e outro tipo de actividades turísticas do Grove, como os barcos de pasaxe, empezan a ter reservas para os días en que se celebra a festa do marisco. Por lo tanto, todo apunta a que, primeiro, sanitariamente consideramos que en outubro vamos a estar en unha situación óptima para celebrar unha festa do marisco con absoluta normalidade ou prácticamente normalidade, porque si hai que aplicar aforos restrictivos á festa é imposible de sacar adiante, e que ademais vemos que hai gañas de disfrutar, hai gañas de vivir a festa do marisco, e iso todo nos anima a sacar adiante, aínda que vamos certamente tarde, porque a festa ten unha maquinaria administrativa moi potente, pero desde logo fainos moi optimista e ganas de sacar adiante unha edición 2021, que ademais penso que sería das primeiras festas grandes, importantes, que se podan celebrar en Galicia despois da situación do COVID, non? Por lo tanto, bueno, vamos a apostar a que isto vai ser así, porque pensamos que en outubro vamos a estar moito mellor do que estamos hoxe.
Claro, é que a situación é completamente distinta que en 2020, cando pois o verán sí que é certo que o vivimos case con normalidade, pero que despois, a finais de outubro, foi cando nos volveron pechar, porque estaba a cousa desmadrada, así que teríamos que ver como podería sair unha festa do marisco nesas circunstancias nas que a cousa estaba delicada. En cambio, agora, semana a semana, todo parece que vai a mellor. Falamos deste optimismo e nada, non lle roubamos máis tempo porque se ten que preparar a festa do marisco, por nós que non sexa. A semana que ven falamos logo de se podemos dar algún detalle máis, esa confirmación, para que todos os turistas que veñan tamén agora poidan anotar volver en outubro ao Grove. Alcalde José Cacabelos, mil gracias por atendernos.
Gracias a vos, boa tarde.
COPE Pontevedra. Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
¿Has escuchado bien? Quizá haya fiesta del marisco. Y escucha bien la noticia del día que nos trae CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Pepe de Vilagarcía estará este sábado recogiendo firmas contra los indultos de Pedro Sánchez a los políticos catalanes. El partido montará una carpa en la esquina de la calle Castelao con General Pardiñas de 11 de la mañana a 1:30 del mediodía.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted. Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Ya sabes que hasta las 2 continuamos contigo en el 97.0 de FM en COPE más Pontevedra. Y haremos parada en Sanxenxo, donde todavía quedan invitaciones para poder asistir a la fiesta homenaje a la verbena gallega de este sábado. En este caso, sentaditos en butaca. Hablamos de ello hasta las 2.
Buscar ayuda ya es mucho pedir. Yo tranquilo porque ella está.